Ang programang ang paglalakbay ay tumatalakay sa iba't ibang kalagayan ng buhay. Layunin nito na maihatid sa mga tagapakinig ang salita ng Diyos na siyang magiging katuwang natin sa pagharap sa iba't ibang kalagayan ng buhay. Gamitin natin ang banal na kasulatan. Naniniwala kami na ang programang ang paglalakbay ay magbibigay sa atin ng kalakasan upang tugunan ang mga pangyayari sa ating buhay. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Kamusta po kaibigan? Purihin ang Panginoon sa mga sandaling ito na kanya pong ipinagkaloob upang tayo po ay muling pagpalain ng kanyang mga salita. Ako po si Pastor Dana Bangko. Sabay po nating pagbulayan ang salita ng buhay. Dumako po tayong muli sa pagbubulay-bulay sa mga pahayag ni Apostol Juan sa kanyang unang sulat sa 5th chapter. Magsimula po tayo sa pagbabasa ng kanyang sulat sa 7th talata. Ganito po ang sinasabi. Sapagkat may tatlong nagpapatotoo, ipinihayag ni Dr. A.T. Robertson, isang mag-aaral ng banal na kasulatan, na ang talatang naipahayag ay wala sa orihinal na manuskrito o sa sinaunang sulat. Si Dr. Robertson naman ay dalubhasang kapagdating sa pag-aaral ng wikang Griego. Sinabi niya na dapat nating tandaan na ang banal na kasulatan ay naisulat noon sa pamamagitan ng kamay sapagkat wala pang palimbagan ng mga panahong iyon. Kung ating papansinin, ay mayroong tagasulat na inilagay itong ikapitong talata sa puwang sa gilid ng kanyang sinusulatan. At pagkatapos ay dumating ang isa pang tagapagsulat at inakala naman niya na ang talata na nasa puwang sa gilid ay kailangang isama sa kanilang isinulat kaya ito ay napasama sa talata. Wala namang masama sa naidagdag na talata. Subalit, kailangan nating malaman na ito ay wala sa orihinal na manuskrito. Kung nais nating maging tumpak at maipagsanggalang ang ganap na pagkasi sa banal na kasulatan, ay kailangan nating maunawaan ang bagay na ito. Sa madaling salita ay walang ipinahayag na anim na mga saksi sa bahaging ito ng banal na kasulatan. Ang tatlo na mula sa kalangitan ay makakatulong dito sa atin sa sanlibutan, subalit ang tatlong nagpapatotoo ang siyang dapat nating pagtuunan ng pansin. Dumako naman po tayo sa ikawalong talata. Ito ang pahayag ni Apostol Juan, sapagkat may tatlong nagpapatotoo, ang Espiritu, ang tubig at ang dugo, at ang tatlo ay nagkakaisa. Mga kaibigan, ano pa ba ang pinagkaisahan ng tatlong nagpapatotoo? Sila ay nagkaisa sa isang layunin, at ito ay ang layunin ng pagpapakilala kay Jesus bilang tagapagligtas ng sanlibutan na nagbubuo ng kanyang dugo sa Kalbaryo bilang kabayaran sa ating mga kasalanan. Ipinahayag sa bahagi ng talata ang mga katagana sapagkat may tatlong nagpapatotoo at ang tatlong ito ay narito ngayon. Ang banal na Espiritu ang siyang magdadala ng salita ng Diyos at gagawin itong makatotohanan sa iyong mga puso. Sa pagbabasa ninyo ng banal na kasulatan, ay naririyan ang banal na Espiritu upang dalhin ang salita ng Diyos at gawin itong makatotohanan sa inyong mga puso. Kanyang itinatala ang mga bagay at isa rin siyang tagapagpatotoo. Ang kanyang pagpapatotoo ay upang magkaroon tayo ng kaalaman tungkol sa pagliligtas ni Jesucristo. Papaano ba maihahayag ang kaalamang iyon? Ito ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Tunay na ang dugo ni Jesucristo ang siyang nagpalaya sa atin mula sa ating mga kasalanan. Ang salita ng Diyos ay tumutulong din sa atin na malayo sa mga kasalanan ng sanlibutan. Ang bagay na tanging aking binibigyang ng diin sa aking ministeryo ay ang salita ng Diyos. Iisa lamang ang mensahe na aking ibinibigay at nawa ay hindi ito maging nakakasawa, sapagkat tanging ang salita ng Diyos ang maaaring makapaglinis ng inyong buhay bilang mananampalataya. Ito ang mahalagang bagay na kailangan nating malaman. Tayo ay nabubuhay ngayon sa panahon na ang mga gawain ay nakatuon sa kalinisan, kung minsan ay nalilin lang tayo na kung hindi tayo gagamit ng isang mahiwagang sabon, ay maaari tayong mawala ng trabaho o ng mga kaibigan. Subalit kung gamitin ninyo ang kanilang ipinakikilalang sabon, ay ito ang maglilinis sa inyo at maging ang inyong kasuutan ay malilinis. Lahat ay maaari nitong linisin, subalit kumusta ang inyong kalooban? Ito ay hindi kayang linisin ng sabong iyon. Tanging ang salita ng Diyos ang maaaring makapaglinis nito. Ang tanging mapaghimalang panlilinis ngayon ng sanlibutan ay ang salita ng Diyos. Maaari kayo nitong linisin at maaari din kayo nitong iligtas. Sa unang kabanata ng unang sulat ni Apostol Pedro, talatang 23, ay kanya pong sinabi, ipinanganak na kayong muli, hindi ng binhing nasisira, kundi ng walang kasiraan, sa pamamagitan ng buhay at nanatiling salita ng Diyos. Mga giliw na tagapakinig, ang salita ng Diyos ay nagpapakilala na si Jesucristo ay nagbubuo ng kanyang dugo para sa ating mga kasalanan. Siya ay namatay para sa ating mga kasalanan at siya ay nabuhay na maguli para sa ating katwiran. Hindi lamang ito makapagliligtas sa atin, kundi maaari din itong maglinis sa atin dito sa sanlibutan. Maaari kayong gumamit ng iba't ibang uri ng panlinis o pabango, subalit hindi ito makapaglilinis ng inyong kalooban. Tanging ang salita ng Diyos ang makapaglilinis sa atin, at iyon ay bagay na ipinahayag ni Apostol Juan. Ang tatlo ay nagpapatotoo sa sanlibutan. Ginagamit ng banal na Espiritu ang salita at ginagamit ang dugo para sa ating kaligtasan. Ang tatlo ay nagkakaisa sa iisang pananaw na nais nilang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Ganito naman po ang pahayag ni Apostol Juan sa 9 na talata. Kung tinatanggap natin ang patotoo ng mga tao, ay higit na dakila ang patotoo ng Diyos, sapagkat ito ang patotoo ng Diyos na siya ay nagpapatotoo tungkol sa kanyang anak. Pinahayag ni Apostol Juan sa bahagi ng talata na ating nabasa ang ganito, sapagkat ito ang paratoo ng Diyos na siya ay nagpaparatoo tungkol sa kanyang anak. Ang Diyos ay hindi nagbibigay ng balita sa bawat paksa. Ang kanyang balita ay ang mabuting balita, at ito ay tungkol sa kanyang bugtong na anak na matay sa krus para sa atin, at iyon ang kanyang mensahe. Alamin naman po natin ang ipinahayag sa 10th talata. Ang sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may patotoo sa kanyang sarili. Ang hindi sumasampalataya sa Diyos ay ginagawa siyang sinungaling, sapagkat hindi siya sumasampalataya sa patotoo na ibinigay ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Kung kayo ay nagtiwala kay Hesukristo bilang sarili ninyong tagapagligtas, ang banal na Espiritu ay nananahan sa inyo at nagpapatotoo siya na ang mga bagay na ito ay totoo. Isa ito sa mga dakilang pagbibigay kalakasan ng loob sa pagtuturo ng banal na kasulatan sa radyo. Marami sa aming tagapakinig ay hindi pa ako nakita, subalit nasa kanila ang banal na Espiritu na nananahan sa kanila, at kapag napakinggan nila ang salita ng Diyos, ay kanila itong tinatanggap sapagkat ang banal na Espiritu ay nagpapatotoo sa kanilang pakikinig. Ito ay kawili-wili at ito ay pinakadakilang pagpapalakas ng loob sa paghahayag at pagtuturo ng banal na kasulatan, maging ito man ay sa pulpito o sa radyo. Makikita natin sa nabasa nating talata ang mga katagana, ang hindi sumasampalataya sa Diyos ay ginagawa siyang sinungaling. Kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang Diyos, ay idinaragdag lamang ninyo sa inyong mga kasalanan sa paggawa ninyo sa Kanya bilang isang sinungaling. Sinasabi lamang ng Diyos na magtiwala kayo kay Hesukristo at kayo ay ililigtas ko. Kung ipinapahayag ninyo na hindi ko kailangan ng Diyos, ay sinasabi mong sinungaling ang Diyos. Mayroong isang babae na nagpatotoo na siya ay kaanib sa isang simbahan at gumawa ng maraming bagay. Akala niya ay sapat na ang mga bagay na iyon. Subalit kinakailangan niyang makinig ng mahabang panahon sa salita ng Diyos bago niya maunawaan na siya ay isang makasalanan at kailangan niya si Hesukristo bilang kanyang tagapagligtas. Sa dulong bahagi ng talata na ating nabasa ay nakita natin, sapagkat hindi siya sumampalataya sa patotoo na ibinigay ng Diyos tungkol sa kanyang anak, mga giliw na tagapakinig, ano ba ang patotoong iyon? Ito ay pinahayag sa atin Apostol Juan sa 11th talata, at ito ang patotoo na tayo'y binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan, at ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Kaya't ano ngayon ang patotoo? At ito ang patotoo na tayo'y binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan, at ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Ang walang hanggang buhay ay ang pagkakaroon ng Kristo sa buhay. Pakinggan naman po natin ang pahayag ni Apostol Juan sa 12th talata. Ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. Ang pahayag na ito ay siyang uri ng pagsubok na madaling maintindihan. Ipinahayag sa bahagi ng talata na ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Hindi sinabi na ang kaanib sa isang simbahan ay kinaroroonan ng anak. Hindi mahalaga ang pangalan ng inyong simbahan o kung saan man kayo kaanib. Hindi nakasalalay sa mga ito ang inyong kaligtasan. Kung gayon, ano ang ibig sabihin ng maligtas? Ito ay naipahayag na sa talata na nagsabi, ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ang tanong ay ito, nasa inyo ba si Hesukristo? Siya ba ang inyong tagapagligtas? Nagtitiwala ba kayo sa Kanya na tila wala ni isa dito sa sanlibutan ang maaaring makapagpayanig ng inyong pagtitiwala sa Kanya? Mga kaibigan, kung hindi pa ninyo naabot ang ganoong kalagayan, ay tunay na wala pa kayong nararating. Ang ibig sabihin ng kaligtasan ay ang pananampalataya mo kay Hesukristo at tinanggap mo si Hesukristo bilang iyong sariling tagapagligtas. Siya lamang ang ating tanging pag-asa. Tayo ay mananatiling ligaw kung wala siya sa atin, at kung siya naman ay nasa atin ay mayroon tayong buhay. Sa bahagi ng talata na ating nabasa ay ipinahayag ang mga katagana, ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. Kalimutan na natin ang tungkol sa mga samahan na nasa iba't iba nitong pangalan. Ang mahalagang tanungin ay nasa inyo ba si Hesukristo? Siya ba ang inyong tagapagligtas? Ito ang dahilan kung bakit binigyang diin ni Apostol Juan na si Hesukristo ay anak ng Diyos, Nais kong sabihin sa inyo na siya ay kawili-wili. Siya ay Diyos na ipinakita sa laman. Siya lamang ang tanging makapagliligtas sa atin. Siya ay tunay na walang katulad. Siya ay namatay sa krus sapagkat siya lamang ang tangi na maaaring makapagbayad sa ating mga kasalanan. Nabuhay siya na mag-uli at sa puntong ito ay nabubuhay siya na nasa kanan ng Diyos para sa atin. Siya ang buhay na Kristo. Ito lamang ang tanging katanungan na maaaring mong sagutin ngayon. Nasa iyo ba si Jesucristo bilang inyong sariling tagapagligtas? Kung ang iyong sagot ay oo, kung gayon ikaw ay ligtas at mayroong buhay. Mga kaibigan, iyon ang patotoo. Naniniwala ka ba sa Diyos o hindi? Kung hindi kayo naniniwala sa Kanya, ay ginagawa niyo siyang sinungaling. Kaibigan, iyon ang mga pahayag ni Apostol Juan at ito ang ipinararating niya sa inyo. Ang tanging bagay na maaaring makahadlang sa inyong paglapit kay Jesucristo ay ang kasalanan na inyong taglay na ayaw mong iwan. Ang bagay na maaari mong gawin ay ibigay ang inyong pagpapasya sa Kanya. Tunay na iniibig ka ng Diyos, subalit ang pag-ibig na iyan ay magbubunga lamang kung magtitiwala ka kay Jesucristo at tatanggapin siya bilang sarili mong tagapagligtas. Sa 5 kabanata ng pahayag ni Apostol Pablo, sa 12-15 talata, ay ito po ang kanyang sinabi. Kaya't kung paanong sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at sa pamamagitan ng kasalanan ay ang kamatayan, kaya't dumating sa lahat ng mga tao ang kamatayan, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Tunay ang kasalanan ay nasa sanlibutan bago pa dumating ang kautusan, ngunit hindi ibinibilang ang kasalanan kung walang kautusan. Gayunman ang kamatayan ay nagahari mula kay Adan hanggang kay Moses, kahit sa kanila na hindi nagkasala ng tulad sa paglabag ni Adan, na siyang anyo ng isang darating. Subalit ang kaloob na walang bayad ay hindi gaya ng pagsuway. Sapagkat kung sa pamamagitan ng pagsuway ng isa, ang marami ay namatay, lalo pang sumagana para sa marami ang biyaya ng Diyos, at ang kaloob dahil sa biyaya ng isang tao na si Jesucristo. Maraming dahilan kung bakit natin kailangang pagtiwalaan si Jesucristo, at isa nga sa mga ito ay sa dahilang tanging kay Kristo ipinagkaloob ang kapangyarihan na magligtas ng tao. Sapagkat walang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay upang magligtas ang tao maliban sa pangalan ni Jesucristo. Maging sa 3 kabanata ng sulat ni Apostol Juan, mula 17-21 talata, ay ito ang kanyang sinabi. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ng sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan, ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng tanging anak ng Diyos. At ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sa sanlibutan at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa sa ilaw, sapagkat ang kanilang mga gawa ay masasama. Sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napupuot sa ilaw at hindi lumalapit sa ilaw upang ang kanyang mga gawa ay huwag malantad. Subalit ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang malinaw na mahayag na ang kanyang mga gawa ay naaayon sa Diyos. Kung minsan isinisisi ng mga tao ang pagkamatay ng isang tao sa kung ano-ano, tulad halimbawa ng marinig natin ang malagim na nangyari tungkol sa mga anak na balikbayan, sapagkat sa loob mismo ng isang paliparan ay umalingaw-ngaw ang tunog ng isang baril. Akala ng bantay sa paliparan ay wala nang lawang bala ang kanyang baril at sa hindi inaasahan ay pumutok ito at tinamaan ang anak na binata ng kanilang pamilya. Sa kanilang pag-iisip ay hindi na lamang sana sila umuwi ng Pilipinas at nanatili na lamang sa ibang bansa. Hindi sana namatay ang binatang ito. Hindi nga ba? Hindi ba ang sabi, nakatakda na ang araw ng bawat isa sa atin. Maaaring kung hindi sila umuwi, hindi sa ganitong paraan namatay, subalit mamamatay din, sapagkat ito ang itinakdang araw sa kanya. Totoong mahalaga ang pag-iingat at dapat lamang naman, subalit anumang ingat ang gawin ng tao, sa kanyang pagkain, sa kanyang pagmamaneho o paglalakad, o kung minsan ay ayaw nang umalis ng bahay, ay nakatakda na ang araw para sa bawat isa sa atin. Walang makakahadlang sa oras na ito, maliban sa pagbabalik ni Kristo. Sa aklat ng mga ngaral ay sinabi ni Haring Solomon, ang lahat ng pangyayari sa daigdig ay nagaganap sa panahong itinakda ng Diyos, ang panahon ng pagsilang at ang panahon ng pagkamatay. Tandaan ninyo ito, ang Diyos ang siyang nagtakda. Marahil lahat tayo ay nagnanais na makapunta sa langit. Madalas ay inilarawan sa mga palabas na pambata sa telebisyon na ang mga napunta sa langit ay nakasuot ng puti at nakalutang sa ulap o nakaupo sa gintong hagdan na tumutugtog ng alpa. Ito ay malayong malayo sa paglalarawan ng langit sa Biblia. Sa 15 kabanata ng Unang Korinto ay mababasa natin na ang ating nabuhay na muling katawan, kahit di na namamatay, ay totoong katawan na nahihipo, di isang parang pangitain lang. At sinasabi din sa 21 kabanata ng Aklat ng Pahayag, mula una hanggang 15 talata, ang ganito: "At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay lumipas na, at ang dagat ay wala na. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos, na nakahanda na gaya ng isang babaeng kakasal na gagayakan para sa kanyang asawa. At narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono na nagsabi, 'Masdan ninyo ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. Siya ay maninirahang kasama nila, at sila ay magiging bayan niya, ang Diyos mismo ang makakasama nila, at siya ay magiging Diyos nila. At papahiran niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan. Hindi na rin magkakaroon pa ng pagdadalamhati, o ng pagtangis man, o ng kirot man, sapagkat ang mga unang bagay ay lumipas na. At sinabi ng nakaupo sa trono, 'Masdan ninyo, ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay.' Sinabi rin niya, 'Isulat mo, sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at tunay.' Kamangha-mangha ang buhay sa bayan na ito. Malaya sa lahat ang nakapanghihinang sakit, bunga ng kasalanan. Wala ng kamatayan at lungkot, luha at sakit, dahil babaguhin ang lahat ng Diyos. Ngunit pinakamabuti sa lahat, ang Diyos mismo ang tatahan kasama natin at may bagong antas ng pagkamalapit natin sa Kanya. Di kayang maisip na lubos ang uri ng buhay sa langit. Ngunit anong napakasaya at kasabik-sabik na isipan, ang lahat ng ito ay totoong mangyayari dahil namatay si Jesus sa krus dahil sa atin. Dapat pag-udyok ito upang sambahin siya, mamuhay ng banal at ibahagi sa iba kung papaanong makakatiyak na makakasama sila sa pagtamasa sa maluwalhating hinaharap na ito. Ang ilan naman sa atin ay buod ng balisa sa lahat ng bagay. Ang iba pa nga ay balisa at natatakot sa kamatayan sa pagpunta sa langit. Sinong tapat na makapagsasabi na sa buong buhay niya ay ganap na sa Diyos ay walang takot na nagtitiwala? Titiwala tayo ngunit may mga kabalisahang pumapasok at nakapagpapagulo sa isip. Madalas ang tiwala natin sa Diyos ay nahahaluan ng panapanahong pagkakabalisa. Kahit si Apostol Pablo na sumulat ng maraming aklat sa Bagong Tipan ay may ilang pangamba. Sabi niya sa mga taga-Korinto sa 2 kabanata talatang 3 ang ganito, "Ako'y nakasama ninyo na may kahinaan, takot at lubhang panginginig. Kaya't huwag mag-alala na may kabalisahan ka. Huwag magkunwari na di ka kailanman nababalisa. Kung may gumugulo sa isip mo, tanggapin. Ibahagi sa isang mapagkakatiwalaang kaibigan. Higit sa lahat, sabihin sa kaibigang walang hanggan ang kahabagan ni Jesucristo. Ang alam ang bawat iniisip at dinaramdam mo. Humingi ng biyaya upang mapagtagumpayanan ang takot at kabalisahan mo. Pagkatapos, maghintay ka sa Panginoon, magpakalakas ka, magpakatapang ang iyong puso. Sa paglalakbay sa buhay, tuwing ika'y matatakot, magtiwala ka sa Panginoon. Tunay na ang buhay ay puno ng agam-agam at hindi natin alam ang mangyayari bukas o sa panghinaharap. Subalit ito ay alam ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maging ang oras at buwan ng ating kamatayan o pagtungo sa langit ay Kanyang nalalaman. Isa lamang ang ating natitiyak na si Jesus ang tanging daan patungo sa kalangitan. Mga giliw na tagapakinig, tanging si Jesus lamang ang susi upang tayo ay makapasok sa kalangitan. Kaibigan, kung nais mong tanggapin si Jesucristo sa iyong puso bilang iyong sariling tagapagligtas, ay ito ang iyong gawin sapagkat ito ang pinakamahalaga sa buhay. Ang kasalanan na iyong tinataglay ay maaari niyang alisin kung ang mga ito ay handa nating ipahayag sa Kanya. Kung nais mo siyang tanggapin, ay sumunod ka sa aking panalangin. Manalangin po tayo. Panginoon, sa oras na ito, ay tinatanggap ko sa aking puso na ako ay isang makasalanan. Nais kong ipahayag ang lahat ng aking kasalanan sa iyo at nais kong pumasok ka sa aking buhay bilang aking sariling tagapagligtas. Kung kayo ay sumunod sa aking panalangin, ay binabati ko kayo bilang isang bagong kabahagi ng pamilya ng Diyos.
Yeah.